Virðulegi forseti. Í frumvarpi til fjárlaga 2020 er gert ráð fyrir að heildarútgjöld ríkisins á árinu nemi 1.005 milljörðum króna. Hlutur samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis nemur 74 milljörðum eða 7,3%. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að fjárheimildir á ábyrgðasviði ráðuneytisins hækki 8,1% á milli ára eða tæplega 5,5 milljarða. Það bætist við ríflega 10 milljarða hækkun síðustu tveggja ára 18 og 19. Það eru því háar fjárhæðir að bætast við í samgöngumálin sem ger okkur kleift að taka risastökk inn í framtíðina og veitir ekki af og renna styrkari stoðum undir samkeppnishæft atvinnulíf og góð efnahagsleg lífskjör. Til samgöngu og fjarskipta fara tæplega 48 milljarðar, langstærstu hluti fer til samgöngumála eða ríflega 45 og sá hlutur eykst 11,1% á milli ára. Of litlu hefur verið varið til viðhalds og vegakerfinu til að mæta aukin umferð en 27 milljarðar renna til ýmissa verkefna sem er aukning 16,8 milljarða. Ég lofa að landsmönnum góðum árangri á næsta ári með þessa miklu aukningu. En verulegur viðsnúningur hefur orðið á fjárveitingu til samgöngumála og þarf ekki að líta lengra en til ársins 2017 til að sjá að fjárveitingin hefur aukist heil 53% frá þeim tíma en þá var hún ríflega 9 milljörðum lægri. Meðal helstu áhersluna er að unni verður á uppbyggingu stofnleiða út frá höfuðborgarsvæðinu og aðskilnaði akstustefnu. Framkvæmdir við Dýrafjarðargöng mun ljúka árinu og hafnar verða löngu tímabæra framkvæmdir við Vestfjarðavegum Gufudalssveit. Til að bregðast við aukinni umferð fyrir landinu verður framlag til þjónustu eins og snjómokstur, hálkuvarnir og fleira hækkað 12% á milli ára og verða ríflega 6 milljarðar en frá 2017 er sú hækkun 34%. Þá hækkað framlag til innanlandsflug sem 137 milljónir en frá árunni 2017 er sú hækkun 48%. Áhersla verður á viðhald með alannans endurnýjum slitlags og eilstaðaflugvillu og kostnaða þáttungu ríkisins í flugfargjöldum innanlands fyrir íbúa landsbyggðarnas eða svokallið skosk leið. Þá verður svokallaður höfuðborgarpakki kynntur í næstu viku sem byggir á samkomulagi ríkis og sveitafélagi og höfuðborgarsvæðinu til 15 ára, fjallar uppbyggingu samvinnum mannvirkja, almennissamgöngur, umferðar öryggi, loftslagsmál, greiðari samgöngur. Eitt helsta markmiði í fjarskiptum er landsátak í lagningu ljósleiðarakerfa utan markasvæða í dreifbýli undir verkefnisheitinu Ísland ljóstengt. Komandi ár er 5. og næstsíðasta ári sem ríkistyrki ljósleiðaravæðingu sveitarfélaga með fjárveitingum gegnum fjarskiptasjóð en hann hefur numið 450 milljónum króna ár hvert. Þá mun á næsta ári vera stigið markvis skref í átt að auknu netöryggi. Til sveitarfélaga og byggðamála er helst að nefna framlög til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem mun verða ríflega 21 milljarður. Og aukast 3,9% á milli ára. Á meðal verkefna næsta árs er að breyta reglum jöfnunarsjóðs til að tryggja aukin fjárhagslegan stuðning við sameiningarsveitarfélaga. Ég verð að segja að ég gleddist innilega í síðustu viku þegar Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti tillögu stjórnar til landsþingsins að mæla með því að Alþingi samþykkti tillögum stefnumótandi áætlun ríkisins í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019-33 og aðgerðar áætlun næstu 5 ára. Þetta er stóra áfangi á langri vegferð og á næstu viku mun reyna á þingmenn alla í umræðum þessa tillögu til þingsályktunar. Ég hef mikla væntingar til þess að máli verði afgreitt farsællega og í mikilli sátt. Við stöndum á tímamótum og getum tekið stefnuna í átt að stórtækum umbótum í opinberri stjórnsýslu. Fjárveiting til byggðamála eykst 2,8% og nema ríflega 2 milljörðum. Þar af fer ríflega helmingur til byggða áætlunar og sóknar áætlunar landshluta eða rúmlega 1,1. Ég tel þessum fjárveitingum vel varið sem dæmum verkefni nefni ég fjarheilbrigðisþjónustu en í gegnum byggðaáætlun verður stutt við tækjakaup í þeim sambandi. Þá vil ég einnig nefna stuðning við fjarvinnslustöðvar sem gengur út á að koma opinberu gögnum á stafrænt form og fjölga með því atvinnutækifærum á landsbyggðinni. Fjárheimild Þjóðskrár Íslands hækkar 5,6% á milli ára og verður tæplega 2 milljarðar. Það skýrist einkum af hækkun rekstratekna vegna nýrra þjónustu en dæmi má nefna þá áformastofnunin að gefa út rafræn ferðaskilríki. Endurbætur á þjóðskrárkerfinu hafa verið unnar í áföngum. Nokkuð vandar upp á að kerfi getur uppfyllt þær þarfir sem löggjöfin ætlar því en undanförnum missurum hafa allmörg frumvörp komið fram í þinginu sem kalla á breytingar á þjóðskrárkerfinu. Endurbætur á kerfinu ganga því hægar en æskilegt er. Þá mun á næsta ári verða stigið markviss skref í átt að auknu netöryggi í samræmi við nýsamþykkt frumvarp þess efnis. Netöryggi sveit póst og fjarskiptastofnunar verður eflt og sérhæfðum búnaði komið upp. Þá verður tekin í gagnið vefgátt fyrir tilkynningar öryggisbresti sem gengur þvert á ráðuneyti og stofnanir. Á sviði póstmála mun reyna á samkeppni á því sviði í kjölfar afnáms einkaréttar Íslandspósts. Stjórnvöld munu eftir sem áður tryggja aðgang að lágmarkspóstþjónustu land allt og nú er unnið að samningi þess efnis.
Til máls tekur háttvirtur 8.